Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Ο Φραντς Λίστ το 1935 γράφει: «Στο όνομα όλων των μουσικών της τέχνης της μουσικής και της κοινωνικής πρόοδου απαιτούμε την ίδρυση μιας συνέλευσης για εκκλησιαστική, συμφωνική και μουσική μελοδράματος, η οποία θα πραγματοποιείται κάθε 5 χρόνια και στην οποία τα καλύτερα έργα αυτών των κατηγοριών θα παίζονται επίσημα κάθε μέρα για ένα μήνα στο Λούβρο. Έπειτα θα αγοράζονται από την κυβέρνηση και θα εκδίδονται με έξοδά της. Με άλλα λόγια», συνεχίζει, «ετούμαστε την ίδρυση ενός μουσείου της μουσικής». Ο Λίστ δεν είναι ο μόνος συνθέτης της εποχής του που αναφέρεται σε ένα μουσείο της μουσικής. Τα πρώτα μουσεία κάνουν την εμφάνισή τους σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και οι ιδιαιτερότητες της άειλης τέχνης της μουσικής, της φύσης της και των πρακτικών εκτέλεσής της γίνονται πιο εμφανείς. Με το αίτημά του, ο Λίστ θέλει να καλλιεργήσει την αντίληψη των μουσικών έργων ως έργα υψηλής τέχνης, δίπλα στα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής. Οι δημόσιες συναυλίες στην εποχή του είναι θεσμός και τα μικρά έργα παίζονται αρκετά συχνά, αλλά τα μεγάλες κλίμακας έργα είναι πιο δύσκολο. Γι' αυτό και γράφοντας το κείμενό του, ο Λίστ αναφέρεται σε κατηγορίες έργων όχι απαραίτητα μεγάλης διάρκειας, αλλά σίγουρα μεγάλης κλίμακας και μεγάλων πρακτικών απαιτήσεων, όπως το έργο του «Οι καμπάνες του Καθεδρικού του Στρασβούργου», από το οποίο θα ακούσουμε το πρελούδιο, Εξέλσιο, με την ορχήστρα και τη χοροδία της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μίκλος Σάμπο. Γράφει το κείμενό του, η ίδια η έννοια του έργου είναι σχετικά πρόσφατη ακόμα και στην αντίληψη των συνθετών. Η μουσική από την αρχαιότητα θεωρείται μια τέχνη με θεϊκή προέλευση. Είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά ταυτόχρονα έχει στις πλάτες της μια παράδοση αιώνων λειτουργικότητας και χρηστικότητας. Δεν ανήκει στην πραγματικότητα στους συνθέτες, πρέπει να είναι εύκολα προσαρμόσιμη και να εκπληρώνει έναν πρακτικό σκοπό. Ανάγκες της εκκλησίας, της βασιλικής αυλής, κοινωνικές εκδηλώσεις, πανηγύρια, χορούς. Όπως για παράδειγμα, η μουσική για την κηδεία της βασίλισσας Mary, Music for the Funeral of Queen Mary, του Henry Purcell, από την οποία θα ακούσουμε το March, εμβατήριο, από τους English Baroque Solists, υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner. Η μουσική που μόλις ακούσαμε γράφτηκε από τον Purcell για να παιχτεί στην κηδεία της βασίλισσας Μαρίας της Δεύτερης της Αγγλίας, όπως και έγινε. Αλλά δεν ξαναπαίχτηκε εκτός αυτού του πλαισίου, ως μουσικό έργο, μέχρι να ανακαλυφθεί αργότερα και να συμπεριληφθεί ως έργο πια σε συναυλίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κοινό δεν εκτίμησε τη μουσική του Purcell, αντίθετα. Ο συνθέτης χαίρισε όλη του τη ζωή της εκτίμησης του κοινού και συναδέλφων συνθετών. Γράφει μουσική και το κάνει καλά. Αλλά ο ίδιος ο Purcell δεν θα σκεφτόταν να σημειώσει τη λέξη «όπους», «έργο», δίπλα στη σύνθεση. Ήταν ό,τι λέει ο τίτλος, «Μουσική που γράφτηκε για μια κηδεία». Για πολλούς αιώνες, η μουσική υπάρχει στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων με αφορμή κάποιες περιστάσεις, συνοδεύει γεγονότα και κοινωνικές δραστηριότητες. Και βέβαια υπάρχουν πιο διάσημοι μουσικοί από κάποιους άλλους. Αλλά στη συνείδηση των ανθρώπων δεν ίσχυε η φράση που λέμε σήμερα «Πάω να ακούσω έργο του Μότσαρτ», αλλά περισσότερο «Παίζει ο Μότσαρτ» ή «Αγαπητέ Βόλφκανγκ, θα μας παίξετε με την ορχήστρα μας το μινουέτο που έχετε γράψει για να χορέψουμε». Το μινουέτο σε λα μίζωνα, αριθμός 4 από τα 6 μινουέτα του Μότσαρτ που μόλις ακούσαμε από το Wiener Mozart Ensemble υπό τη διεύθυνση του Βίλι Μποσκόφσκι, στην εποχή μας έχει τον αριθμό καταλόγου Κέχελ 104 και ο Μότσαρτ δεν σημειώνει πάνω στη μουσική του τη λέξη «έργο». Είναι μουσική που έχει γράψει για τους χορούς του Αυτοκράτορα, μουσική που γράφεται για να παιχτεί από την παραγωγή στην κατανάλωση. Η εποχή του Χάιντιν και του Μότσαρτ είναι μεταβατική. Ο Μότσαρτ από παιδί θαύμα γίνεται διάσημος και σιγά σιγά η μουσική του ταυτίζεται με το όνομα Μότσαρτ. Και είναι σε σύνθεση του Χάιντιν που βρίσκουμε μάλλον για πρώτη φορά τη λέξη «όπως έργο» δίπλα σε τίτλο. Στο κουαρτέτο με τίτλο «Ερτοντί» ο Χάιντιν σημειώνει «όπως 76». Και λίγα χρόνια αργότερα, στα κουαρτέτα Ραζουμόφσκι, ο Μπετόβεν σημειώνει «έργο όπως 59». Έκτοτε, η λέξη «έργο» χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά από τους συνθέτες, αλλά όχι ακόμα συστηματικά και όχι σε όλα τα έργα, κυρίως σε εκείνα που πρόκειται να παιχθούν ή να εκδοθούν. Οι δημόσιες συναυλίες έχουν καθιερωθεί σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις και είναι κοινωνικά γεγονότα. Και η μουσική έχει το κοινό της. Ο Μπετόβεν όμως είναι ο συνθέτης που θα αλλάξει τα πάντα. Ο τρόπος του δείχνει πώς οι συνθέτες μπορούν να εκμεταλλεύονται τη μουσική παραμένοντας αυτόνομοι. Και βέβαια ψάχνει για χρηματοδότες και υποστήριξη, αλλά δεν γράφει απαραίτητα μουσική που θα παιχτεί αμέσως. Τον Αύγουστο του 1804, σε επιστολή στους εκδότες του Μπράιτκοφ και Χάρτελ, γράφει για τη συμφωνία του Έργο 55, τη συμφωνία του Βοναπάρτη. Νομίζω ότι η συμφωνία θα ενδιαφέρει το μουσικό κοινό. Η γνωστή σε μας ηρωική Τρίτη Συμφωνία έχει πολλούς λόγους για να ενδιαφέρει το κοινό της εποχής της. Αλλά αυτό που έχει εδώ σημασία είναι ότι ο Μπετόβεν γράφει όπως θέλει και εκφράζεται με πολύ προσωπικό τρόπο, χωρίς να έχει πάντα τη σιγουριά της αποδοχής του κοινού, με ίσως πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τελευταία κουαρτέτα του, από τα οποία θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος πρέστο, από το κουαρτέτο αριθμός 13 σε Σι Ιφεσιμίζωνα, έργο 130, με το Tokyo String Quartet. Ο δρόμος για τους ρομαντικούς συνθέτες έχει ανοίξει και δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για αυτούς από την απελευθέρωση της μουσικής τους, από τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής και την ελεύθερη προσωπική τους έκφραση. Οι συνθέτες του ρομαντισμού για πρώτη φορά αριθμούν και βάζουν τη λέξη «έργο» και σε έργα τα οποία δεν πρόκειται να παιχθούν ή να εκδοθούν. Το κοινό σιγά σιγά από το παιδί θαύμα Μότσαρτ, τον εκρηκτικό βιρτουόζο Παγκανίνη που παίζει κυρίως δικά του έργα, πηγαίνει να απολαύσει την Κλάρα Σούμαν, τόσο για τη δεξιοτεχνία της όσο και για το πρόγραμμα των συναυλιών της, με έργα Ρόμπερτ Σούμαν, Φέλιξ Μέντελσον, άλλων συνθετών και δικά της. Όπως το πρελούδιο σε Φάι Λάσονα, το οποίο θα ακούσουμε από τον Γιώζεφ Ντεμπέν Χούβερ. Thank you. Η απελευθέρωση της μουσικής από τη χρηστικότητά της, η αναγνώριση της προσωπικής μουσικής ταυτότητας του συνθέτη και της ελεύθερης έκφρασής του ως καλλιτέχνη εδραιώνουν το μουσικό έργο ως έργο τέχνης, ως αυθύπαρκτο άειλο αντικείμενο το οποίο περιμένει στην παρτιτούρα να εκτελεστεί. Και οι ρομαντικοί γράφουν πολλά έργα τα οποία ξέρουν ότι ίσως μείνουν στο σιρτάρι. Το Μουσείο Μουσικής του Λίστ με τις ζωντανές εκτελέσεις δεν έγινε πραγματικότητα. Άλλωστε, το μεγαλόπνο σχέδιό του για ζωντανή εκτέλεση διαφορετικού έργου μεγάλης κλίμακας κάθε μέρα στην ίδια αίθουσα για ένα μήνα είναι μάλλον ακατόρθωτο, ακόμα και στις μέρες μας, ακόμα και για τον μεγαλύτερο πολιτιστικό οργανισμό του πλανήτη. Κάθε συναυλία όμως δεν είναι μια αίθουσα μουσείου μουσικών έργων. Το 1992 η φιλόσοφος Λίντια Γκέρ στο βιβλίο της «Το φανταστικό μουσείο μουσικών έργων» θέτει ερωτήματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη προσέγγιση της μουσικής και του μουσικού έργου, εξετάσοντας την αντίληψη για το ιδανικό μουσικό έργο τέχνης μέσα από τις αντιλήψεις για τη σύνθεση και τη μουσική από την αρχή της ιστορίας της. Τα ερωτήματα και οι απαντήσεις της είναι πιο σύνθετα, αλλά αποτέλεσαν μια από τις αφορμές για τις σκέψεις που προηγήθηκαν και που θα ακολουθήσουν. Μισό αιώνα μετά από την σχεδόν διακήρυξη του Λίστ, γίνονται οι πρώτες προσπάθειες ηχητικών καταγραφών μουσικών έργων. Και έτσι, μπορούμε να έχουμε σήμερα μια ιδέα για το πώς έπαιζε ο Ντεμπισί το 1913, έστω όχι από πραγματική όντιο ηχογράφηση, αλλά σε μια καταγραφή με μια μηχανική τεχνική σε χάρτινο ρολό για το όργανο Βέλτε Μινιόν. Κλοντ Ντεμπισί, πρελούδιο από το πρώτο βιβλίο, «Ο αέρας στην πεδιάδα», «Le vent dans la plaine». Τις πρώτες αυτές προσπάθειες ηχητικής καταγραφής έργων ακολουθούν οι ηχογραφήσεις και το ραδιόφωνο. Τα έργα καταγράφονται και αναμεταδίδονται και η σχέση του κοινού με τη μουσική και το μουσικό έργο αλλάζει ριζικά. Τα χρόνια περνούν. Οι ηχογραφήσεις αθροίζονται. Ολοένα περισσότερα έργα καταγράφονται και από διαφορετικούς ερμηνευτές. Και ο καθένας μπορεί να έχει τον Γκλεν Γκούλτ να ερμηνεύει σε ηχογράφηση του 1958 την άρια από τις Goldberg Variations του Johann Sebastian Bach στο σαλόνι του. Εκτός από τον Γκλεν Γκούλτ να παίζει Μπαχ, μπορεί κανείς να ακούσει ηχογραφήσεις νέων έργων και έργων τα οποία δεν παίζονται συχνά σε συναυλίες, όπως το έργο του Καρλ Χάινς Στοκχάουζεν, Tierkreis, ζωδιακός κύκλος, για τρομπέτα και εκκλησιαστικό όργανο, από το οποίο θα ακούσουμε το τρίτο κομμάτι, Wider, Άρης, με τον Μάρκους Στοκχάουζεν και την Μάργαρετ Χούρχολτς. Η ακρόαση ενός ηχογραφημένου μουσικού έργου δεν συγκρίνεται με την ζωντανή εκτέλεση σε μια συναυλία, όμως καθιστά δυνατή την ευρύτερη διάδοσή του και γνώση μεγαλύτερου φάσματος του ρεπερτορίου, διαμορφώνει νέα σχέση με τη μουσική. Το κοινό είναι συνειδητός ακροατής, έχει τη δυνατότητα της γνώσης και επιλογής ειδών. Η σχέση με την ιστορικότητα αλλάζει. Η μουσική και η δημιουργία έχουν πια πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έργων και απεριόριστες δυνατότητες έμπνευσης. Τα είδη και τα στυλ αναμειγνύονται. Η μουσική γίνεται μία περισσότερο από ποτέ. Και κάπως έτσι, οι Kings Singers διασκευάζουν το Money Can't Buy Me Love, τα χρήματα δεν μπορούν να μου αγοράσουν αγάπη, των Beatles, σε ύφος ύστερης αναγεννησιακής φρότολα. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Can't buy me love. Can't buy me love. Everybody tells me so. Can't buy me love. Can't buy me love. No, no. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. I don't care too much for money. Money can't buy me love. La 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 la. Say that you need no diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Οι νέες τεχνολογίες των τελευταίων 20 ετών έβαλαν τη μουσική στην καθημερινή ζωή. Η μουσική υπάρχει στο κινητό τηλέφωνο, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, σε εξειδικευμένες διαδικτυακές πλατφόρμες. Η ευκολία πρόσβασης και ο όγκος των διαθέσιμων ηχογραφημένων μουσικών έργων δημιουργεί μια πρωτόγνωρη σχέση με την μουσική στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και μάλιστα για όλους, όχι μόνο για εκείνους που ασχολούνται και ξέρουν να διαβάζουν μουσική. Οι δισκογραφικές εταιρείες πρώτες οδηγήθηκαν στην επιμέλεια παρουσίαση των ηχογραφήσεων, που από ιστορικές καταγραφές έργων και ερμηνεών μετατράπηκαν τελικά σε προσκλήσεις νέων αναγνώσεων των μουσικών έργων. Μήπως οι προσωπικές λίστες των ηχογραφημένων έργων είναι μικρές αίθουσες ενός φανταστικού μουσείου μουσικής? Μήπως ο ακροατής μιας ραδιοφωνικής εκπομπής είναι προσκεκλημένος σε μια φανταστική έκθεση μουσικών έργων? Με αυτό το ερώτημα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, η σημερινή περιήγησή μας με επιλογές έργων μικρού μήκους από τους ωκεανούς της μουσικής έφτασε στο τέλος της και θα σας αποχαιρετήσω με το «Μικρό ψάρι» από τη σουίτα μπαλέτου του Νίκους Καλκότα «Η θάλασσα» με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας υπό τη διεύθυνση του Βίρονα Φιδετζή. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας εύχομαι να είστε όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ μικρή μεγάλη μουσική. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες, για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ιδέα επιμέλεια παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.